tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Premijer Vučić razgovara sa delegacijom MMF-a o sprovođenju trogodišnjeg aranžmana. Ministar odbrane Gašić izjavio da kao građanin traži da se razjasni na koji način je stradao prijatelj Saše Jankovića i da ništa ne prejudicira. Ombudsman odgovara.
Dostupan sam svakome za svako pitanje, za svaki postupak. Kao što ja vodim druge postupke, imaju drugi pravo da vode postupke u odnosu na mene.
U Republici Srpskoj velika policijska akcija, privedeno više osoba zbog sumnje da su bili na ratištu u Siriji. U Skoplju danas mirno, novi protesti zakazani za 18 časova. Požar u stambenoj zgradi u Kuršumliji, 15 ljudi, među kojima i beba stara 18 dana, zbrinuti u domu zdravlja zbog trovanja ugljen monoksidom. Kako bi se smanjio broj obolelih od melanoma, udruženje dermatovenerologa pokrenulo akciju besplatnih pregleda kože.
Pregledi mogu da se zakažu od danas pa sve do 8. maja. Ukoliko tumor kože otkrijemo u najranijoj fazi, izlečenje je praktično 100%.
Zbog visoke temperature u Beogradu povećan broj intervencija hitne pomoći, osveženje stiže tokom noći, sutra temperatura do 25 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić u ovim trenucima razgovara u vladi Srbije sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, sa Zuzanom Murgasovom, Kimom Daehangom i budućim šefom misije u Srbiji, Jamesom Rufom. Glavna tema je sprovođenje aranžmana iz predostrožnosti koji obuhvata strukturne reforme i mere štednje za smanjenje budžetskog deficita. Ispred vlade u Nemanjinoj 11. Milice Rilak. Milice, predstavnici vlade su u dosadašnjim razgovorima sa delegacijom MMF-a uglavnom bili optimisti.
Tako je, misija MMF-a do sada je održala sastanke sa predstavnicima Narodne banke i tri ministarstva i za sada provejava oprezan optimizam. Ministar finansija Dušan Vujović je u ponedeljak na prvom plenarnom sastanku izneo podatke o budžetskom deficitu, koji su, kako je rekao, veoma ohrabrujući, odnosno minus u republičkoj kasi je za oko 50 milijardi dinara niži nego što je aranžmanom planirano za kraj aprila. I ministarka saobraćaja i građevine Zoran Mihajlović je na jučerašnjem sastanku misiji prenela da restrukturiranje železnica i sprovođenje zakona o planiranju i izgradnji ide po planu, a da se kasni sa spajanjem puteva i koridora Srbije, što je opet deo dogovorenih reformi u domenu javnih preduzeća zaduženih za infrastrukturu. I ministar privrede Željko Sertić je podelio sa javnošću da je sa misijom MMF-a dogovoreno da će do 1. jula biti definitivno poznata sudbina svih preostalih neprivatizovanih preduzeća, odnosno njih 338. Tako da za sada, prema ocenama iz vlade, sprovođenje preuzetih obaveza manje više ide po planu.
Koje bi pitanja mogla da budu otvorena na današnjem sastanku sa premijerom?
Ima nekoliko otvorenih pitanja. Prvo je svakako da li će biti dogovorena visina poskupljenja struje. Kada je aranžman sklopljen, bilo je predviđeno da poskupljenje bude 15%. Od toga se odustalo i sam premijer je ranije najavio da će razgovarati sa misijom o tome i da bi poskupljenje trebalo da bude barem upola niže. Sa druge strane, da li će biti pokrenuto pitanje eventualnog povećanja plata i penzija, za sada je potpuno u domenu spekulacija. Podsećam da je guverner Jorgovanka Tabaković za RTS izjavila da na sastanku sa delegacijom MMF-a u ponedeljak nije bilo reči o tome i da ona smatra da je prerano sada pokretati tu temu. Spekuliše se takođe da bi plate i penzije mogle da budu tema sledeće revizije našeg aranžmana u avgustu. I na kraju ostaje pitanje sprovođenja racionalizacije u javnom sektoru, odnosno smanjenja broja zaposlenih, povećanja efikasnosti državne uprave i uvođenja platnih razreda, što je takođe deo aranžmana. Brojna su eto pitanja na koja željno čekamo odgovore.
A očekujemo da konkretnije o današnjem sastanku čujemo od premijera Vučića na konferenciji za novinare, koja je zakazana u 16 časova i koji će pratiti naša Milica Rilak. Čuli ste da bi novi rok, do kada bi trebalo da bude jasnija sudbina 340 preduzeća predviđenih za privatizaciju, trebalo da bude 1. jul. Istovremeno, vlada Srbije drugi put traži produženje roka za godinu ili dve kako bi zaštitila 25 strateških firmi od naplate potraživanja poverilaca. Predstavnici preduzeća sa kojima smo razgovarali očekuju da im mesto u toj grupi obezbede već ugovoreni poslovi, dok ministar Željko Sertić procenjuje da bi ukidanje te zaštite dovelo do ozbiljnih posledica po domaću privredu. Ekonomisti smatraju da je takav potez samo odlaganje neizbežnog. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Građevinsko preduzeće Mostogradnja iz Beograda ima ugovorene projekte u Srbiji, Crnoj Gori i Rusiji. Tehnički direktor Siniša Brusin veruje da će to biti dovoljno da uđu u grupu firmi za koje će biti produžena zaštita od naplate potraživanja poverilaca.
Ta odluka bi mnogo značila za našu firmu u smislu da bismo mnogo jednostavnije bez nekih velikih pritisaka realizovali postojeće ugovorne obaveze. Imamo mnogo aktivnih ugovora, imamo i planove za budućnost. Takva odluka bi nam donela jedan mir i u našoj firmi i među našim investitorima da možemo u narednom periodu normalnije da poslujemo i nadam se dođemo na bolje grane.
Predsjednik samostalnog sindikata radnika Petrohemije iz Pančeva, Miša Faraga, rekao nam je da ta fabrika, zahvaljujući saradnji sa vladom Srbije i Agencijom za privatizaciju, korak po korak ide ka ekonomski održivom poslovanju.
Pozitivno poslovanje posle 15 godina rada ne može da se preseče 30. juna stanje za sve kompanije. Petrohemija može da izvozi između 300 i 500 miliona evra godišnje. I jedan od razloga što će verovatno Petrohemija ući u 20 preduzeća koje će se po našim nezvaničnim informacijama produžiti rok do 2 godine za završetak procesa privatizacije.
Produženje zaštite za strateška preduzeća od naplate potraživanja poverilaca ima smisla samo pod strogo definisanim uslovima, upozorava ekonomista Ljubodrag Savić.
Srbija je u ovom trenutku veoma složena ekonomska situacija, ne ide baš tako jednostavno i lako da se provede strateški partner. Mi smo već jednom produžavali te roki, to samo znači odlaganje, nešto što je neminovno, ali verujem da je ministarstvo, odnosno gospodin Srti, dobro razmislio, te duboko veruje da za neka od ovih preduzeća može naći rješenje, ali da njega nije moguće naći za ovih narednih nekoliko nedelja.
Ministar privrede Željko Sertić nije precizirao koje će firme biti u grupi 25 strateških preduzeća za koja će ministarstvo predložiti da se produži zaštita od naplate potraživanja poverilaca.
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da nema nova saznanja o smrti Predraga Gojkovića u stanu zaštitnika građana Saše Jankovića i da je ocenu da je u pitanju ubistvo izneo na osnovu onoga što je rečeno u javnosti. Zatražio je da se taj slučaj razjasni do kraja. Janković kaže da je dostupan za sva pitanja i postupke, kao što je to bio i pre 23 godine, kada je došlo do tragedije u njegovom stanu. Davor Katešić.
Dan pošto je u otvorenom pismu od zaštitnika građana Saše Jankovića zatražio da odgovori kako je pre 23 godine ubijen Predrag Gojković, mada je istragom utvrđeno da je u pitanju samoubistvo, ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da na taj način ništa ne prejudicira, nego traži da institucije rasvetle taj slučaj.
Na bazi onoga što sam ja mogao iz onoga što je izašlo u vašim medijima da pročitam, to mi je tako delovalo. Ja zato i tražim kao građanin Srbije da se to razjasni. Ipak je čovjek ubijen, znači tu se ne radi ni o napadima ili je izvršio samoubistvo. Ništa ja ne prejudiciram. Samo tražim da se to razjasni kao građanin Srbije. Od institucije sistema jeste da pokrenu ili ponovni proces ili kažu šta se stvarno tu dešavalo.
Ombudsman Saša Janković ne želi da se izjašnjava o Gašićevim navodima. Kaže samo da je na raspolaganju za sva pitanja i postupke.
Ja nemam komentar na to, mislim da građani Srbije imaju dovoljno činjenica pred sobom da mogu sami da cene. Ja radim svoj posao u Beogradu, dostupan sam svakome za svako pitanje, za svaki postupak. Kao što ja vodim druge postupke, imaju drugi pravo da vode postupke u odnosu na mene. Ja ni pre 23 godine nisam imao advokata. Kada sam bio student, nisam izbjegavao ni jedan jedini postupak, dakle 2 puta pred policijom, jednom pred tužilaštvom, pred sudom. Tu sam i danas, a građani ne donose zaključke o tome šta se dešava.
Podsjećamo, visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava izrazio je zabrinutost zbog pritisaka na zaštitnika građana koje, kako se navodi, sprovode vlasti u Srbiji, uključujući i članove Srpske napredne stranke. Visoki komesar je izrazio nadu da će se vlada Srbije distancirati od optužbi protiv Saše Jankovića.
Zaštitnik građana Saša Janković najavio je da će nastaviti kontrolu Vojno-bezbednosne agencije i lično obaviti uvid u dokumenta koja mu, kako kaže, nisu dostavljena. Dodao je da su ga saradnici koji su kontrolisali VBA obavestili da pored dostavljenih dokumenata postoje još neka koja nisu poslata s obrazloženjem ministra odbrane Bratislava Gašića da su strogo poverljiva. Zbog toga će ombudsman, kako kaže, otići popodne u VBA kako bi lično pristupio tim dokumentima.
Slušate novosti dana. Na širem području Republike Srpske policija je u nekoliko akcija privela više osoba za koje sumnja da su bili na ratištu u Siriji, javili su banjalučki mediji. Kako se navodi, akcija je sprovedena na osnovu informacija da određene osobe poseduju oružje i da su vrbovale građane Bosne i Hercegovine za odlazak na strana ratišta. Sumnja se i da su povezane sa međunarodnim terorizmom. Portparol MUP-a Republike Srpske Milan Salamadija.
Danas se vrše pretresi na 32 lokacije širom Republike Srpske, a vrše se na osnovu prikupljenih operativnih saznanja da se na ovim lokacijama nalaze lica koja posjeduju oružje, koja se dovode u vezu sa radikalnim pokretima, koja su se nalazila na sirijskom ratištu ili se nalaze na sirijskom ratištu i koja vrše vrbovanja građana Bosne i Hercegovine za odlazak na strana ratišta. U dosadašnjem dijelu akcije pronađena je određena količina oružja, municije, pancira, uniforme i propagandnog materijala za vrbovanje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naveo je u pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu da je terorizam kao ozbiljan izazov pred kojim se našla Bosna i Hercegovina tragično pokazao svoje lice 27. aprila u smrtonosnom napadu radikalnog islamiste na policiju Republike Srpske u Zvorniku. Među uhapšenima koji se dovode u vezu s tim napadom je najmanje jedan povratnik iz borbi u Siriji, upozorio je Dodik.
Posle žestokih sukoba policije i demonstranata u Skoplju je trenutno mirno. Povređeno je 38 policajaca, 4 demonstranta i privedeno je 30 ljudi. Do protesta je došlo pošto je lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev obelodanio da je Martina Neškovskog pre skoro 4 godine ubio policajac na dužnosti. Dok vlast optužuje opoziciju za političke manipulacije, opozicija najavljuje nove proteste za 18 časova. Da li je na pomolu makedonsko proleće? Živala Nevena Kostadinović.
Povređeni građani i policajci, ostaci polomljenih jaja, flaša i razbacano kamenje samo su neke od slika koje su ostale posle protesta u centru Skoplja. Kap koja je prelila čašu bilo je objavljivanje 29. takozvane bombe, odnosno snimka prisluškivanog razgovora državnog vrha o prikrivanju ubistva mladića tokom proslave izborne pobede vladajuće VMRO DPMNE. Prema rečima političkog analitičara Steve Pendarovskog, demokratsko proleće stiglo je u Makedoniju i pre kalendarskog.
Ja mislim da je ovo samo logičan sled, jedan tok događaja koji je bio u posljednjih 7-8 mjeseci i da se to, bar se meni tako čini, se približava svojoj kulminaciji. Ja mislim da će u najviše sljedećih par nedelja ova politička, duboka politička kriza u Makedoniji dobije svoj rasplet.
Bivši potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije Vladimir Božinovski kaže da je slučaj Martina Neškovskog izolovan i izuzetno osjetljiv za makedonsku javnost.
Na svaki pomen tog slučaja u Makedoniji odmah imamo dosta tenzije i dosta negativnog navaja između samih ljudi. I zato su se i protesti organizovali i sad je tu neko najvjerojatnije iskoristio da ti protesti koji su bili dosta mirni, jedna grupa od 10-20 ljudi napadne policiju i onda su oni uzvratili i onda je nastao problem. Mislim da je policija trebala da bude malo više spremna i jer je postojala mogućnost da dođe do toga.
Suprotno tome, ekspert za bezbednost Blagoje Markovski smatra da su najnoviji protesti izraz akumuliranog nezadovoljstva zbog sveukupnog stanja u državi.
Vjerojatno može navestiti da u Makedoniji dolazi političko proleće, odnosno proleće koje treba da se reflektira sa buđenjem građanstva protiv ovog režima koji već zasigurno može se sada da ne može nadalje voditi Republiku Makedoniju.
Protest je navodno bio spontano organizovan putem društvenih mreža, a prema pojedinim procenama ispred zgrade vlade Makedonije okupilo se nekoliko hiljada demonstranata koji su tražili ostavke premijera Nikole Gruevskog i ministarke unutrašnjih poslova Gordane Jankulovske.
U Briselu se obeležava Dan regionalne saradnje. Konferenciju o toj temi otvorio je komesar Evropske unije za susedstvo i proširenje Johannes Hahn, a učestvuju predstavnici 6 zemalja Zapadnog Balkana. Istraživanja pokazuju da građani regiona podržavaju međusobnu saradnju i evropske integracije, ali ih brinu loše stanje u privredi, nezaposlenost i loša uprava. Detaljnije Nikola Denčić.
Osnovni cilj skupa je da se pošalje jasna poruka o tome dokle su zemlje regiona stigle u procesu reformi i koliko su spremne da taj proces nastave kako bi se približile standardima Evropske unije. Jedan od organizatora, predsednik Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović, kaže da su za Srbiju veoma važni odnosi sa okolnim zemljama.
Trebalo bi od danas, pa na ovom putu koji će trajati više godina, raščišćavati sve ono što je u ovom trenutku sporno. Valja biti svestan da svaka poruka Zagreba ima težinu, jer se radi o zemlji članici Evropske unije. Imamo u vidu sve ono što se dogodilo u vezi sa fudbalskom utakmicom Srbija-Albanija, jedna atmosfera koja je posle toga stvorena, ali htio bih da kažem, razgovor očigledno govori o tome da su u stanju da prevazilaze takve tenzije i da su u stanju da pronađu zajednički jezik.
Zemlje Zapadnog Balkana predstavit će se zvaničnicima iz Brisela, ali i predstavnicima nevladinih organizacija i svih zemalja članica Evropske unije. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže za naš program da saradnja u regionu ide ustaljenim tempom, ali da bi trebalo da bude mnogo bolja.
Jer ako mi 20 godina posle Dejtonskog sporazuma imamo nekih 10 grupa veoma ozbiljnih otvorenih pitanja, onda očigledno da u ovoj saradnji fali supstanca. Naredni period morao posvetiti više tome, jer na svako od tih pitanja, pitanje granica, sukcesije, može zablokirati na putu ka Evropskoj uniji.
Na skupu u Briselu su prvi put predstavljeni rezultati istraživanja Balkanski barometar. Rezultati pokazuju da građane regiona žele otvaranje radnih mesta, privredni rast i bolji socijalni status. Poslovni krugovi smatraju da se stanje u ekonomiji neće popraviti u kratkom roku i da je jedini način da se pokrenu rast i razvoj sveobuhvatna regionalna politika usmerena ka Evropskoj uniji.
Grčka je Međunarodnom monetarnom fondu vratila 200 miliona evra dospelog duga.
Narednu tranšu zajma od oko 750 miliona evra Atina bi trebalo da isplati 12. maja. Najavljeno je da će i taj novac biti isplaćen na vreme. Grčka je u dužničkoj krizi i pregovara sa međunarodnim kreditorima kako bi dobila poslednju tranšu finansijske pomoći od 7,2 milijarde evra.
Premijer Aleksandar Vučić je u razgovoru sa predsjednikom Progresivne alijanse socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu Gianijem Pitelom istakao kako se nada da će zemlje Evropske unije uvažiti napore Beograda u dijalogu sa Prištinom.
Premijer očekuje da će Brisel uvažiti i političke i ekonomske reforme i otvaranjem pregovaračkih poglavlja podržati napredak Srbije u eurointegracijama. Pitela je poručio da Evropski parlament s velikim interesovanjem prati reforme koje sprovodi srpska vlada. Naglasio je da će se u Evropskom parlamentu, ali i u kontaktima sa kolegama iz Nemačke i drugih zemalja, zalagati da se Srbiji što pre otvore pregovaračka poglavlja.
Za tri dana u Moskvi će se održati vojna parada u čast 70. godišnjice pobede nad fašizmom, a među gotovo 16.000 vojnika na Crvenom trgu biće i 75 pripadnika garde Vojske Srbije. Dok se oni u ruskoj prestonici pripremaju za svečani file, ostatak ove elitne jedinice u Beogradu je obeležio svoj dan u znak sećanja na Đurđevdan 1830. kada je knez Miloš Obrenović pozvao starešine Nahija da mu odaberu mladiće za gardu. Svečanosti u kasarni Banjica prisustvovali su predsjednik Tomislav Nikolić i ministar Bratislav Gašić. Tamo je bila i Đurđica Dragaš.
Od gvardije kneza Miloša Kraljeve i Titove garde do garde Vojske Srbije. Imena jedinice su se menjala, ali zadatak gardista je ostajao isti, da budu simbol obučenosti, časti i ogledalo vojske i države. Predsjednik Tomislav Nikolić kaže da mu je čast što sa njima svakodnevno sarađuje, a posebno što će zajedno predstavljati Srbiju na vojnoj paradi u Moskvi.
Naši gardisti će marširati srpskim strojevim korakom u stroju pobednika, a celi slobodarski svet će u njima prepoznati naše borce iz Drugog svjetskog rata. Marširaće u ime Srbije, zemlje koja je uvek u svojoj istoriji vodila samo odbrambene ratove, koja je uvek bila na strani pravde i slobode. Zato je danas, kada svet slavi 70 godina od pobede nad zlom, pravo i obaveza naše vojske da zauzme časno i zasluženo mesto među pobednicima.
Komandant garde, general major Miomir Todorović, kaže da pripadnici te jedinice nemaju pravo na greške. Od njih se zahteva mnogo, ali oni to uz puno odricanja i ljubavi prema plavoj uniformi i daju.
Mi gardisti, u skladu sa devizom ispisanom zlatnim slovima na našoj zastavi, uvek ćemo dati sve od sebe za slobodu i čast otadžbine. Živela Srbija!
Živela!
Predsednik je gardistima uručio orden Belog orla sa mačevima, a oni njemu poklonili prvu čauru iz topovskog plotuna koji je ispaljen prilikom nedavnog obeležavanja 200 godina od drugog srpskog ustanka u Takovu. Svečanost u kasarni na Banjici završena je prikazom naoružanja i opreme i defileom pripadnika garde.
Tako je bilo na Banjici. U nastavku novosti dana donosimo i sledeće priče. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog velikog mučenika Georgija. Najzastupljenija je slava kod Roma.
Sa sveg srca i sa sve dušu mi taj praznik očekujemo ovaj dan, znači slavimo.
Zbog visoke temperature u Beogradu povećan broj intervencija hitne pomoći. Brojni građani hladovinu potražili na Adi Ciganli.
Kad je hladno, kažete nije mi hladno, kad je vrućina, kažete nije mi vrućina.
Bilo je i 38, ako se sećam, pre 12 godina.
Ostanite na frekvencijama Radio Beograda 1. 15 ljudi, među kojima su beba, petoro dece i jedan vatrogasac, zbrinuti su u domu zdravlju Kuršumli zbog trovanja ugljen monoksidom posle požara koji je izbio u stanu zgrade u naselju Rasadnik.
Lekari kažu da niko nije životno ugrožen, a da je beba od 18 dana prebačena na pedijatrijsko odeljenje. U najtežem stanju je 23-godišnji vatrogasac Dušan Ilić, jer je spasavajući ugrožene najduže bio izložen dimu. Prema podacima policije i vatrogasaca, požar izbio u stanu prizemlju dok su vlasnici bili odsutni, a potom se raširio do četvrtog sprata. Brzom intervencijom vatrogasaca vatra je ugašena, a stanari evakuisani.
Iz opšte bolnice u Vršcu apeluju na dobrovoljne davaoce krvi da pomognu, jer je situacija sa zalihama u toj zdravstvenoj instituciji alarmantna. U apelu se navodi da su deficit sve krvne grupe, a najkritičnije su zalihe grupa A+ i A-. U Narodnom pozorištu u Nišu večeras će biti izvedena premijera predstave Gde je nestao Harms u režiji mladog makedonskog reditelja Angelča Ilijevskog, javlja Biljana Mijalković.
Predstava je urađena po tekstu Mile Mašović Nikolića, priča o ruskom avangardnom književniku Danilu Harmsu. Umetnički direktor i glumac u predstavi Aleksandar Mihajlović objašnjava zašto su se odlučili za ovaj tekst.
Ja mislim da je upravo ovo vreme u kom živimo, nažalost, takođe tako da moramo više se pozivamo na sebe, na svoj razum, na odbranu svog integriteta i slobode samog, ma nas, malog čoveka. I to je glavni povod bio stvari za Harmsa danas.
Mihajlović je veoma zadovoljan predstavom.
Ovo je jedna velika, značajna predstava. Komentare, evo, prenosim nekih naših kolega koji su imali prilike pogledaju probu sinoć. Eto, dugo, dugo Niško narodno pozorište nije imalo ovakvu predstavu.
Reditelj je gost iz Skoplja, Angelčo Ilijevski, koji kaže da je priča univerzalna.
To je nešto što nije doživljeno, Harms nije doživljeno i denes. Harms je vid aktuelan sekoveš. Harms je metafora za sloboda.
U ulozi Harmsa je Dušan Matejić.
Ja se nisam trudio da to bude dokument tog lika Harmsa, već sam ja na osnovu nekih njegovih osnovnih crta karaktera gradio svoj lik.
Premijera predstave Gde je nestao Harms je večeras u 20 časova u Narodnom pozorištu u Nišu.
Najznačajnija smotra savremene umetnosti u svetu, Bijenale umetnosti u Veneciji, počinje danas za učesnike i ljude iz struke. Posetioci će moći da razgledaju eksponate od subote pa sve do 22. novembra, a do pesme Eurovizije, koja se ove godine održava u Beču, ostale su dve nedelje. I u ovom periodu gotovo čitav grad je u znaku velikog takmičenja, pa će Junika Toranj do 24. maja svake večeri biti osvetljen do ponoći.
Svetlosna instalacija sa glavnim motivima Eurovizije, sfere i talasa obuhvata više od 7000 kvadratnih metara i sastoji se od preko 40.000 piksela i 160.000 pojedinačnih LED dioda. Na kladionicama predstavnik Švedske na pesmi Eurovizije Mans Zelmerlev glavni je favorit za pobedu. Na drugom mestu je italijanski trio Il Volo, a na trećem gost ovogodišnjeg Eurosonga Australije i njen pevač Guy Sebastian. Srpska predstavnica Bojana Stamenov je na sedmom mestu favorita za pobedu.
Ovo su novosti dana. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog velikog mučenika Georgija, jednog od prvih stradalnika za veru hrišćansku u Starom Rimu. U našem narodu običaj je i da se uoči Đurđevdana zelenilom i cvećem okite kapije, vrata i prozori na kući, kako bi godina i dom bili berićetni. Pletu se i venčići od đurđevskog cveća, a ponegde se zadržao i đurđevdanski urenak u prirodi. Naš reporter Ozren Drašić posetio je porodicu Sulejmana Sulejmanovića u Nišu koja slavi Đurđevdan.
Sulejmane, dobar dan, srećan praznik.
Hvala. Svaki gost koji ulazi u moju kuću je dobrodošao. Izvolite, sedite.
Veliki je ovo praznik.
Sa sveg srca i sa sve dušu mi taj praznik očekujemo ovaj dan, znači slavimo.
Dobro, kako ste se pripremali za Đurđevdan?
Uzeli smo, vidite, ovo jagnje. Ima uz to jagnje, ide još rošti nešto, pa punjene paprike, pa sarmice, salata ide. Sve što je mlado na današnji dan, sve se kupuje. Proleće cveta, pa kao u nama cveta sada isto. Sve je lepše i lepše. Ajde to ime živjeli.
Da smo živi i zdravi.
Tako.
Jutro ste poranili.
Poranak smo imali. Bili smo da posećivamo naše mrtvi, po običaju naše. Uzeli smo malo vodice, isekli smo malo vrbice, došli smo otuda i zakačili smo na vrata, kao stari, pravi cigani.
A kažite mi, ko vam je priredio jagnje?
Ja imam recimo 20 i kusur godine polaznika, to se zove polaznik koji seče jagnje i onda on dolazi u ponoć. Da,
čekate da dođe da, baš Đurđevdan.
Baš Đurđevdan, neko. I moj polaznik dolazi i seče mi jagnje i tog polaznika poštujemo kako ako treba.
Evo, dečice, puna kuća.
O, maršala, gledaj koliko su. 7-8 komada imam. Baš sam išao sa suprugom da kupim neka odelca za njih. Na ovaj dan se deca mora da se obuču.
I raduju se.
Kako da ne, svako dete ima svoju radost.
Danas je svako priredio koliko je mogao, ali je morao da priredi. Šta sutra? Kako cigani sutra?
Kako sutra? Dan za danom. Danas imamo, a sutra samo da smo živi i zdravi. Pa kad ustanemo, onda mislit ćemo za taj dan, kako ćemo i šta ćemo.
Sulejmane, srećan ti Đurđevdan,
da
i tebi, i porodici, i ovoj sitoj dečici, da ste mi živi i zdravi, i hvala vam što ste me dočekali na današnji vaš najveći praznik.
Ja sam presrećan što ste vi došli kod mene. Ja ću na moj jezik, materni jezik da kažem, svim mojim ciganima, batalotu morao prazniko, verdelezi.
Zrećna slava i od ekipe Novosti dana, a u nastavku vesti iz sporta. Ana Ivanović posle 16 sati u trećem kolu turnira u Madridu igra protiv Carles Suarez Navarro iz Španije. Ivanovićeva je na konferenciji za novinare potvrdila da je prekinula saradnju sa dosadašnjim trenerom Dejanom Petrovićem.
U drugom polufinalu fudbalske lige šampiona večeras će igrati Barcelona i Bayern Minhen. Utakmica u Barceloni počinje u 20:45. Prenosi na prvom programu naše televizije. U prvom polufinalu sinoć je Juventus u Torinu pobedio Real Madrid sa 2:1.
Pred nama je period kada smo izloženi sunčevom zračenju i lekari svakodnevno daju savete kako da sačuvamo zdravlje na visokim temperaturama. Posebna pažnja posvećena je koži. Svake godine u Srbiji se otkrije oko 650 obolelih od melanoma, najsmrtonosnijeg raka kože. Kako bi se tom karcinomu stalo na put, udruženje dermatovenerologa organizuje besplatne preglede kože. Docent doktor Željko Mijušković, predsjednik udruženja dermatovenerologa Srbije, kaže da je potrebno da se zakaže pregled.
Pregledi mogu da se zakažu od danas pa sve do 8. maja na brojeve telefona 0800-222-888 i savjet je da se zakaže za najbližu ustanovu gde ovaj stanuje osoba. Cilj ove akcije nije samo besplatni pregled i da se samo tog dana pregledaju građani Srbije. Cilj je da podignemo svest građana Srbije da redovno pregledaju svoju kožu. Ukoliko tumor kože otkrijemo u najranijoj fazi, izlečenje je praktično 100%. Sve što odlažemo boravak, praktično posetu lekaru, prognoza je svako lošija.
Zbog visokih temperatura i naglih promjena vremena, lekari savjetuju izbjegavanje direktnog izlaganja suncu, nošenje flaše sa vodom i rashlađivanje i provetravanje prostorija. U mnogim mestima danas je temperatura prelazila 30 stepen Celzijusove skale. U ovom trenutku 32 stepena su u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, a u Novom Sadu i Somboru 29. Povećani broj intervencija hitne pomoći na javnim mestima. 22 puta lekari su izlazili na ulice Beograda. Naša Marina Bajić hlad je potražila na Adici Ganliji i sa najvećeg beogradskog kupališta donosi priču.
Voda je 22 stepena, nije toliko hladna, mi se kupamo i kad je hladnija.
Mogu da budem na suncu ceo dan i jako treba na kraju jutra sladoled.
Kako ću se rashladiti? Dođem kući i imam ladovinku i bez klime.
Kakva je ta vaša ladovinka?
Severna strana.
Vi imate i flašicu vode,
jednu
i kapu.
Imam još jednu sok i tako.
Je li ti vrućina?
Da.
Šta ćeš da rađeš?
Da se vozim.
Naočari, šešir, kačket. To je ono što mora.
Baš lepo ide sladoled.
Ko najviše kupuje?
Od deca, penzioneri, svi kupuju sladoled.
Šta piju ljudi na ovu vrućinu, najčešće šta poručuju?
Glavno piju neku cjeđenu pomaranđu, neku hladnu limonadu ili tako nešto, nešto osvežavajuće.
Jel vam prija ova vrućina ili ne?
Kad je hladno, kažete nije mi hladno, kad je vrućina, kažete nije mi vrućina.
Sve stalno treba biti raspoložen, vedar i doći nad.
Šta je bolje za šah? Visoka ili niska temperatura?
Pa verujte da je bolja niska.
Idemo na bandi da skačemo.
Dobro, društvo neko danas?
Pa nema, to smo ostavili u školi.
Pobjegli ste s časova?
Pa moram malo.
Da. Jel vi pamtite ovako to po Đurđevdan?
Pamtim. Ja sam 47. godište.
Mm-hmm.
Bilo je i toplih dana od ovih. Bilo je i 38, ako se sećam, pre 12 godina.
Vi ste pre podne Nadi, a po podne na Slavu.
Da.
Do kog ćete biti ovde Nadi?
4-5, mada ovi kažu da će se popodne nešto pokvariti vreme, pa možda i ranije.
Najavili su zahlađenje sutra. Da će vas to obradovati?
Pa neće, volim toplotu. Ali ne ovako 35, da bude do 30, to je najbolje.
Koliko nam je sve promenjivo i nestabilno, ništa me više ne iznenađuje.
Nadamo se da vas neće iznenaditi i promene vremena, tokom noći stiže osveženje.
Sutra promenljivo oblačno i hladnije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće su kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni, u Beogradu 22 stepena.
A na kraju emisije o tome kako životinje mogu da dovedu do nepredviđenih situacija. Jedna jednogrba kamila poremetila je saobraćaj na međugradskim linijama metroa u Parizu, prenose francuski mediji. Životinja je verovatno pobegla iz nekog cirkusa, pošto nijedan zoološki vrt nije prijavio nestanak kamile. Putnici u vozu koji su kasnili na posao naveli su da nisu znali da li da se smeju ili plaču, jer su mislili da je možda u pitanju neka šala.
Sigurnosne kamere snimile su koalu koja je ušetala u urgentni centar australijske baze Hamilton u Virginiji. Prema pisanju lokalnih medija, zaposleni su znali da će ih simpatična životinja obići, ali nisu želeli da kvare posetu. Snimak je postao hit na internetu sa desetinama hiljada pregleda.
Ovim informacijama završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.